näitä seuroja Jeesuksen nimeen. Kun olemme tässä koolla istumassa tässä juhlasalissa, niin ehkä meidän on hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään sitä, että minkä tähden olemme tulleet tänne suvijuhlille. Mikä saa meidät tulemaan tänne Jumalan sanan kuuloon? Minkä takia me sieltä arjesta ikään kuin käytämme omaa aikaamme ja vaivaa ja tulemme tänne istumaan? Eli voimme kysyä sitä, mitä me tällä saavutamme. Voimme kysyä sitä, antaako tämä meille jotakin, onko meille tästä hyötyä. Ainakin tällaisia kysymyksiä epäuskoinen ihminen esittää, jos me kerromme, että olemme tulleet tänne seuroihin Jumalan sanan kuuloon. Niin silloin saattaa nousta kysymys, että minkä tähden. Samoin voimme kysyä sitä, että millaisena me tänne olemme tulleet. Minkälaisella mielellä olemme astuneet tämän salin ääreen. Ajattelin tähän alkuun kertoa erään tarinan tai kertomuksen. Ja tämä tapahtui eräässä seurakunnassa. Ja siinä seurakunnassa tai sen seurakunnan ominaispiirre oli se, että seurakuntalaiset oli kovin aktiivisia. Kun oli seurakunnan kokoontuminen, esimerkiksi Jumalan palvelus, niin he tulivat hyvin ahkerasti. Seurakunnan paimen kirkkoherra saattoi todeta, että suuri osa seurakuntalaista on koolla. Ja kun erilaista toimintaa järjestettiin, niin kovin ahkeria olivat nämä seurakuntalaiset siinä kaikessa toiminnassa. Ja niin kävi eräänä pyhänä Jumalan palveluksessa. Sen lopussa kirkkoherra ilmoitti, että ensi sunnuntaina saarnan aiheena on rehellisyys. Ja hän pyysi seurakuntalaisia, että josko ne kotona valmistautuisivat tähän ensi sunnuntain saarnaan ja pyysi heitä lukemaan Markuksen evankeliumista sen 17. luvun. Ja näin sitten kului viikko eteenpäin ja sitten sen Jumalan palveluksen alussa, ehkä se saattoi olla siinä saarnan alussa, kirkkoherra sitten kysyi seurakuntalaisilta, jotka jälleen oli uutterasti koolla. Melkein joka penkki oli täynnä. Hän kysyi seurakuntalaisilta, että nostakaapa käsi ylös, joka muisti sen kotiläksynsä lukea. Ja siellä penkissä istui sellaisia, jotka olivat joka sunnuntai olleet siellä tilaisuudessa. Ja ehkä siellä oli niitäkin, jotka harvemmin oli tullut. Ja niin siellä saattoi joku sellainen, joka ei niin kovin useasti ollut käynyt, niin nostaa käteensä. Ja niin moni ajatteli siellä, että kun tuokin, joka noin harvoin käy, niin on lukenut, että kyllä minäkin olen sen varmaan joskus lukenut. Ja niin yksi jos toinen käsi nousi ylös täällä kirkkosalissa. Ja kohta oli tilanne, että lähes jokainen oli nostanut käteensä ylös. Sitten tämä paimen jatkoi niin, että tämän sunnuntain sitten aiheena on rehellisyys, että Markuksen evankeliumissa onkin vain 16 lukua. Voimme kuvitella, mitä siellä tapahtui. Nopeimmat tai nokkelimmat kerkesivät vetää käteensä pois ennen kuin toiset huomasivat, mutta kyllä hyvin moni varmasti jäi siinä kiinni. Oli ilmoittanut lukeneensa sellaista, jota ei todellisuudessa edes ole. Tällaisia me kristityt usein olemme. Me haluamme itse asiassa esittää parempaa, mitä me todellisuudessa olemme. Me haluamme esittää, itse asiassa me todella haluamme esittää ihmisille, että me olemme kelvollisia Jumalalle. Tähän jatkoksi sopii lyhyt teksti, joka on kirjoitettu hebrealaiskirjeen sen 4. lukuun jakeet 12 ja 13, jotka kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuna näin. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen. Nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avoinna ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Jumalalta ei voi salata mitään. Me kristityt saatamme monesti ajatella sitä, että jos me jollakin tavalla lankeamme syntiin, emme ole sitä niin mielellämme kertomassa. Mieluummin toivoisimme, että se jäisi salaisuutena, että se ei paljastuisi. Mutta Jumalalle ei ole olemassa mitään salaisuuksia. Ei ole olemassa mitään, mitä Jumala ei tietäisi. Me kristittyinä saatamme ajatella, että esimerkiksi, että teemme jotain syntiä. Meille saattaa tulla mieleen, että näkikö sitä kukaan. Monesti voi olla sellaistakin, että katselemme ympärille, että no tuollakin on tuo kristitty, että en voi tehdä, kun se näkee. Mutta jos tiedämme olevamme paikassa, jossa kukaan ei minuakaan tunne, niin siellä saan elää niin kuin haluan. Meillä kristityillä on tapa salata meidän rikkomuksemme. Itse asiassa se on aivan luonnollista. Kovin onneton olisi se seurakunta, jos ei enää rikkomuksiakaan toisilta haluttaisi salata. Maailmassa taitaa olla kaikki toisin. Epäuskoisilla ihmisillä taitaa mennä jopa juuri toisinpäin. He mielellään ylikorostavat niitä kaikkia syntejä, mitä on tehnyt. Ei tarvitse kuin olla maanantaina kuuntelemassa sitä, mitä epäuskoiset ovat viikonlopun aikana tehneet. Mitään ei salata. Päinvastoin saatetaan liioitella. Mutta todellakaan me emme Jumalalta voi mitään salata. Jumala tietää meidän sisimpämme. Se tuntee kaiken sen, mitä olemme tehneet, mitä ajatelleet ja mitä tunteneet. Mutta siitä huolimatta, vaikka Jumala tuntee meidän jokaisen sisimpämme, niin siitä huolimatta hän on valmis meidät armahtamaan. Tämä on se suuri lahja, suuri mysteeri, että minkä tähden Jumala näinkin suuren syntisen on valmis armahtamaan. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Me olemme täällä koolla sen tähden, että Raamatussa on lupaus ja kehotus siitä, että me pitäisimme yllä Jumalan sanaa. Meille kuuluu se kehotus, että me julistaisimme kaikille ihmisille Jumalan sanaa. Sitä varten olemme täällä koolla. Josko tännekin tulisi epäuskoinen, sellainen ihminen, joka etsii Jumalaa. Sellainen ihminen, joka tuntee, että se maallinen elämä ei annakaan kaikkea sitä hyvää, mitä se ensisilmäyksellä tuntuu. Sellainen ihminen, joka tuntee, että on rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Sellainen ihminen on tänne sydämellisesti tervetullut. Jumalan sana on elävä. Se herättää kuolleet ihmiset. Sellaiset ihmiset, jotka ovat hengellisesti kuolleet. Jumalan sana voi ne herättää. Siinä ei meillä ihmisillä ole mitään ansiota. Se yksin on Jumalan lahja. Mutta kuitenkin Jumalan sanaa, niin kauan kun sitä pidetään yllä, niin se voi herättää epäuskoisen ihmisen. Sitten voimme kysyä, no miksi meidän uskovaisten pitää sitten tänne tulla? Eikö se riitä, kun olemme kerran saaneet kuulla Jumalan sanaa? Eikö se riitä, kun ollaan kerran tai jo useitakin kertoja kuultu sanan selitystä? Itse asiassa me tarvitsemme jatkuvasti tätä taivaallista ravintoa. Se on kuin virvoittava lähde autiomaassa. Tuo lämpötila tuolla ulkona antaa pientä esimakua siitä, millainen erämaa on. Sellainen paikka, jossa ihmisellä tulee kova jano. Täällä uskova ihminen saa ravintoa. Täällä Pyhän Hengen tyhjentynyt astia voidaan uudelleen täyttää. Sen tähden meidän on hyvä ja tarpeen kokoontua yhteen, kuuntelemaan ja kuulemaan Jumalan sanaa. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen. Kovin tuntuu sotaisalta tämä kuvaus. Mutta näin se vain on. Silloin kun Jumalan sanansa kautta puhuttelee meitä, niin se silloin osoittaa sen, että olemme rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan. Ja se on aina ihmiselle sellainen hetki, jolloin, niin kuin täällä sanotaan, se iskee syvään ja viiltää halki. Siinä murretaan kaikki se, mitä me saatamme itse ajatella, että olemme omalla nuhteettomalla elämällä, omilla ansioilla, tehneet itseämme otolliseksi Jumalalle. Mutta Jumalan edessä, sen kannalta, että miten me pelastumme, sillä ei itse asiassa ole merkitystä. Niin kuin Jeesus itse sanoo, ei hän tullut terveitä parantamaan, vaan sairaita. Ei hän tullut, tähän osoitti ne sanat näille fariseuksille, ei hän tullut sitä varten, että terveet tulisivat vielä terveemmäksi, vaan että sairaat tulisivat terveeksi. Ja näillä terveillä Jeesus viittasi niihin ihmisiin, jotka ajattelivat ja kuvittelivat, että he omiin ansioin tulisivat Jumalalle kelvollisiksi. Varmaan ne siellä sen seurakunnan jäsenet, jotka kättä nostaen ilmoittivat lukeneensa sen olemattoman luvun, ajattelivat siinä, että ehkä se olisi häpeä, jos tunnustaisi, että on laiska ollut. Ei kotiläksyä tullut luettua. Mutta vaikka me kuinka ahkeroisimme, vaikkapa Jumalan sanaa Raamattua lukemalla, vaikka me kuinka ahkeroisimme seurakunnan tilaisuuksissa kokoontumalla, niin se ei meitä Jumalan silmissä sen paremmaksi tee. Sen ansiosta me emme voi pelastua. Jumalan sana tällaiseenkin ihmiseen iskee syvään ja viiltää halki. Jumalan edessä kelvollinen on vain sellainen ihminen, joka tunnustaa rikkomuksensa, joka tunnustaa syntinsä. Muistelkaamme sitä hetkeä, kun Jeesus oli temppelissä ja siellä oli pari rukoilijaa. Kuinka se fariseus rukoili ja hän kiitti sitä, että ettei hän ole syntinen ihminen. Mutta siellä se syntinen publikaani oli tullut temppeliin syntinsä tunnustavana. Hän ei tohtinut edes päätään nostaa, vaan hän heittäytyi maahan ja huusi, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Tällaisia seuravieraita Jumala odottaa. Syntinsä tunnustavia, Jumalan armoon tukeutuvia seuravieraita Jumala tänne odottaa. Ja sellaisia seuravieraita toivon mukaan me kaikki saamme olla. Saamme jatkaa näitä seuroja siinä rukouksessa, että Jumalan sana saa toimia väkevänä niin, että se elävöittää kuolleet sielut, niin, että se virvoittaa uupuneet matkaajat, niin, että täältä saamme sitä taivaallista evästä, sitä taivaallista ravintoa. Tällä rukouksella ja tällä pyynnöllä saamme jatkaa näitä seuroja. Aamen.